Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kurti dhe Lajçak diskutuan për rundin e ri të dialogut në marginat të forumit të Bledit. Në Maqedoninë e Veriut ka shqetësime në rritje për gjuhën e urrejtjes ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Nga zhvillimet në botë, gjyqi ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump do të nisë në mars të 2024-s. Përgatitur dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka biseduar në rrëmin e sënës me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak për rundin e ri të bisedimeve të nivelit më të lartë, që parashihet të mbahet në shtator. Kurti dhe Lajçak u takuan në marginat e forumit strategjik të Bledit që mbahet në Sloveni. Lajçak ka thënë pas takimit se çështja kryesore e takimit ka qenë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, si dhe zbatimi i deklaratës së 3 qershorit. Kjo deklaratë e liderëve të Bashkimit Evropian ka të bëjë me kërkesat kyçe të Bllokut Evropian për Kosovën dhe Serbin lidhur me uljen e tensioneve në veri të Kosovës. Situata në veri është tensionuar në fund të majit, pasi kryetarët e rinj shqiptare atje të Zveçanit, Zupin Potokut dhe Lepo Savicit me asistimin e policisë kanë hyrë në ndërtesat komunale. Serbët lokale kanë kundërshtuar hyrjen në ndërtesa, por edhe vetë kryetarët e rinj shqiptar. Megjithatë, në Korrik, Kosova dhe BE-ja u pajtuan për hapa drejt tensionimit, përfshirë edhe mbajtjen e zgjedhjeve të reja në katër komunat në veri. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të dalë në gjyq më 4 mars të vitit 2024 në një gjykatë federale në Washington në akuzat se u përpoqët ta zhbënte disfatën në zgjedhjet presidenciale të vitit 2020. Vendimi 28 gushtit të gjykatës federale Tanja Shutka nënkupton se Trump me gjatë të përballet me gjyq në të paktën 3 raste penale gjatë garës së ngushtë për të fituar nominimin e republikanëve në garën për president të shërbas. Data e gjyqit për rastin e 4 penal kundër tij nuk është caktuar ende. Avokatët e Trumpit kanë vërtetësuar që data e gjyqit ndaj tij të caktohet në muajin prill të vitit 2026, shumë kohë pas zgjedhjeve presidenciale të nëntorit të vitit të ardhshëm, duke argumentuar se ka nevojë për të rishikuar mbi 12 milion faqe të provave që i ka grumbulluar qeveria, por Shutkan ka thënë se nuk ka nevojë për aq shumë kohë. Ministria Ruse e Mbrojtjes ka thënë sot se i ka rëzuar dy drona mbi rajonin Tula në jug të Moskës, por nuk e ka specifikuar kohën apo lokacionin e sakt dhe ka thënë se nuk ka viktima apo dëme. Kryeqytetit dhe rajonet tjera ruse kanë qenë cak i sulmeve të një pasnjëshme nga dronet Ukrainas në javët e fundit, pasi Kievi është zotuar në fillim të verës se do t'i përgjigjet me luftë Rusisë. Ky është bloku i lajmeve.
Radio Evropa e Lirë. Lajme që mund t'ju besoni.
Burhan Ibrahimovic, pjesëtar i komunitetit rom në Kosovë, i cili jeton në Prishtinë, thotë se është rrahur nga pjesëtarët e policisë së Kosovës brenda stacionit policor në Graçanic, derisa ka qenë me pranga në duar. Ai ka dënuar rastin në inspektoratin e Kosovës dhe ky inspektorat e ka konfirmuar se ka nisur hetimet lidhur me rastin. Nga Lëvizja për të drejtat e romëve Opre Roma Kosovo, konsiderohet se policia i ka tejkaluar autorizimet në këtë rast dhe i kanë ftuar qytetarët në protestë në Graçanic. Kronike Bekim Bislimit.
Konflikti verbal me një grua në Graçanicë më 19 gusht ishte shkak që Burhan Ibrahimovic, pjesëtar i komunitetit Rom, i cili tash 3 vjet jeton në Prishtinë, të përfundoi në prangat e policisë së Kosovës. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me Ibrahimovicin në gjuhën gjermane për shkak se ai përveç kësaj gjuhe dhe gjuhës së tij anëtare rome, nuk flet as gjuhën shqipe dhe as atë serbe. Siç shpjegon Ibrahimovic, gruaja me të cilën ishte fjalosur e kishte denoncuar në policinë e Kosovës dhe për një kohë shumë të shkurt, katër policë u gjendën paraderës së shtëpisë së prindërve të tij në Graçanic, ku ai kishte shkuar pas mesnatës. Ai është prangosur dhe shoqëruar në stacionin e policisë në Graçanic dhe siç shpjegon ai, i ishte shqiptuar një gjob. Ibrahimovic thotë se kundërshtoi gjobën duke kërkuar fakte nga zyrtarët policor për arsyen e gjobës, si dhe duke i parë lajmëruar se do të angazhonte avokat për mbrojtje. Siç thotë ai, policët e kanë pyetur diçka edhe në gjuhën serbe, por s'ka kuptuar asgjë. Në këtë pikë, siç thekson ai, pas fjalosjes me policët, ata e kanë futur në një dhomë tjetër ku nisi dhuna ndaj tij. Aty ishin një dhomë dhe më kanë ngrej aty brenda. Njëri polic më ka goditur me grush në shpinë derisa tjetri më mbante. Një tjetër ma përplasi kokën për tavolinë 4 herë. Nga kjo më është nxirë syrje, si dhe pësova lëndime në shpinë, thot Ibrahimovic dhe shton. Kanë qenë 4 apo 5 polis, nuk jam i sigurt. Gruaja ime ka qenë aty, në stacionin policor, dhe ajo mund të dëshmoj çdo gjë. Çdo gjë dëgjoj jashtë, se çfarë po ndodhte. Më kanë rrahur shumë keq dhe më kanë thyer sërish në atë qeli, rrëfen Ibrahimovic. Ai thot se pasi është liruar nga policia, ka marrë trajtim mjekësor. Në raportin e policisë së Kosovës të datës 20 gusht të këtij viti, thuhet se më 19 gusht, për shkak të prishjes së rendit dhe qetësisë publike në Gračanicë, një siti policor ka ndaluar dhe sjell në stacionin policor të dyshuarin mashkull kosovar, i cili kishte qenë në gjendje të dehur. Sipas këtij raporti, njëti po ashtu ka kanosur dy zyrtarët policor. Policia thekson se në konsultim me prokurorin dhe pas intervistimit të dyshuarit, ai është liruar me procedurë të rregullt. Ibrahimovic thotë se nuk ka qenë në gjendje as të dehur sa për të kanosur apo sulmuar policin. Për më shumë, sipas një gjë e tillë ishte pamundur, sepse ai kishte prangat në duar. Radio Evropa e Lirë është drejtuar Inspektoratit të Policisë së Kosovës me pyetjen lidhur me rastin e Ibrahimovicit. Zyrtarët e këtij inspektorati në një përgjigje me shkrim kanë konfirmuar se kanë pranuar ankesën nga Buran Ibrahimovici dhe se rasti është në fazën e hetimit preliminar. Lidhur me rastin e Buran Ibrahimovicit, ka reaguar Levizia për të drejtat e Romëve, Opre Roma Kosova. Drejtuesi Departamentit për Komunikim të kësaj Levizie, Elvis Avdiu, thot për Radion Evropa e Lirë, se pasi ishte informuar lidhur me rastin e Ibrahimovicit, e kanë vizituar atë për të kuptuar nga afër pretendimet e tij.
Policia, autorizimet e tyre i këtë i kalu dhe pa drejtësisht normal. Edhe kena po që ishte e nevojshme që na të bojna një protest që t'i vetisojnë të të drejtat e njeriu të lidet të cilat ekzistojnë në Kosovë, nuk duken të shkelen dhe aftësi nga policët e Kosovës.
Lëvizja Opre Roma Kosova ka ftuar për një protestë të martë në Gračanicë me qëllim të, siç është thënë, ngritjes së vedijes së qytetarëve të Kosovës dhe institucioneve të saj në shërbim të parandalimit të shkeljes së të drejtave të njeriut, pavarësisht se cilit komunitet, besim apo raci takon ai. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ambasada e fëmijëve me gjashi në Maqedoninë e Veriut ka paraqitur në polici një rast të shfaqjes së gjuhës së urrejtjes në rrjetet sociale ndaj prindërve që kanë fëmijë me nevoja të veçanta. Rasti më pas është denoncuar edhe nga prindi i fëmijëve me shpresën se institucionet do të veprojnë në kohë dhe formë të duhur, ndonse me kodin penal të këtij shteti dënohet çdo lloj fyerjeje apo nxitje e gjuhës së urrejtjes ndaj kësaj kategorie të shoqërisë. Prindrit thonë se denoncojnë pak raste për shkak të mungesës së mbështetjes institucionale. Hollsit nga Shkupi sjell Zërjeta Hajro Jahja.
Rrjetet sociale nuk guxojnë të bëhen burim i shpërndarjes së gjuhës së urrejtjes ndaj personave me nevoja të veçanta. Theksuin nga ambasada për fëmijë me gjashi, e cila së fundmi ka denoncuar në polici rastin e shfaqjes së gjuhës së urrejtjes ndaj Zoran Mialkovit nga shtipi për shkak të sjelljes së dy djemve të tij me autizëm. Edhe Zoran Mialkov e ka paraqitur në organet e Ministrisë së Punëve të Brendshme Ranko Serbakovskin për shkak të shfaqjes së gjuhës së urrejtjes ndaj fëmijëve të tij përmes një postimi në Facebook. Zoran Mialkov për Radion Evropa e Lirë thotë se shpreson se institucionet do të veprojnë në kohë dhe në formë të duhur. Qëllimi im nuk është që përmes institucioneve dikush të dënohet, por që të ngritet vetëdija e qytetarëve se personat me nevoja të veçanta janë pjesë e shoqërisë dhe si të tillë duhet pranuar dhe në asnjë mënyrë askush nuk ka të drejtë dhe nuk guxon të fyej. Rrjetet sociale nuk guxojnë të bëhen burim i gjuhës së urrejtjes për personat me nevoja të veçanta. Thot për Radion Evropa e Lirë Zoran Mialkov, baba i dy fëmijëve me autizëm. Krahas këtij rasti, një opinion më shumë diskutime janë zhvilluar pas ankesës anonime deri tek Inspektorati Shtetëror për Arsim se një nxënës i vitit të parë të gjimnazit teknik në Manastir me 7 ulët i janë kthyer mbrapsh dokumentat personale me arsyetimin se ai nuk do të jetë në gjendje që ta ushtrojë profesionin e zgjedhur. Me nenin 516 më herët 394 të kodit penal, ndalohet çfarëdo lloj fyerje apo nxitje e gjuhës së urrejtjes ndaj kësaj kategorie të shoqërisë. Por organizatat që në fokus kanë mbrojtjen e të drejtave të personave me nevoja të veçanta theksojnë se është shumë i ulët numri i prindërve që vendosin të flasin hapur ndaj diskriminimit dhe gjuhës së urrejtjes ndaj tyre dhe fëmijëve të tyre, pasi ata nuk kanë mbështetjen e duhur nga institucionet për ta çuar deri në fund luftën e tyre. Faton Murseli, ligjërues në Fakultetin e Sociologjisë në Universitetin e Tetovës për Radio Evropa e Lirë, thekson se sa më parë fëmijët me nevoja të veçanta të pranohen nga shoqëria, aq më e lehtë do të jetë integrimi i tyre në sistem.
Normalisht që edhe fëmijët autik janë pjesë e shoqërisë tonë dhe si të tillë ata duhet të trajtohen edhe nga institucionet shkollore në mënyrë që edhe atyre të gjendet vendi i merituar, dikun që të ndjenjë veten të vlefshëm.
Do theksuar se në bazë të ligjit për arsim fillor, në Maqedoninë e Veriut, të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta kanë të drejtë të ndjekin procesin e rregullt arsimor në të gjitha institucionet arsimore të vendit. Ministria e Arsimit obligohet që kësaj kategorie të fëmijëve të sigurojë asistencë personale. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel ka bërë thirrje të ënë që viti 2030 të caktohet si afat deri kur Bashkimi Evropian dhe vendet kandidate të jenë të gatshme për zgjerim, por me çfarë sfida përballen dy palët deri te ecimi eventual i këtij propozimi. Redaktori Radios Evropa e Lirë për Evropën, Rikard Jozviak, i ka hedhur një vështrim gjithë situatës. Materialin për radio ka përgatitur kolegja Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Këshillit Evropian Charles Michel shprehu pikpamjen e tij për zgjerimin e Bashkimit Evropian në forumin strategjik të Bledit të më 28 gusht. Unë besoj se nga të dyja anët duhet të jemi gati për të zgjeruar deri në vitin 2030. Ai u shpreh i bindur se është koha për të hequr shafe paqartësit. Është koha për të përballuar sfidat me qartësi dhe ndershmëri. Për të qenë të besueshëm, unë besoj se duhet të flasim për kohën dhe detyrat e shtëpisë. Tani kjo është sfiduese. Zgjerimi i BE-s ka ngesur prej se Kroacia i është bashkuar blokut një dekadë më parë. Vetë Michel vuri në dukje disa nga sfidat, krimin e një gjysori të pavarur, luftimin e korrupsionit dhe krimit të organizuar, por theksoi edhe të qenit gati ekonomikisht, duke vënë në dukje se aktualisht bruto prodhimi i brendshëm i vendeve të ardhshme antare është rreth 50-70% e ekonomisë më të vogël të BE-s. Dhe në krye të kësaj, diçka që po bëhet gjithnjë e më rëndësishme për BE-n është parafrimi politikës së jashtme me atë të bllokut. Ne duhet të sigurohemi që konfliktet e kaluara të mos importohen në BE, tha Michel në forumin e Bledit, ku ishin të pranishëm edhe përfaqësuesit e eventeve të Ballkanit perëndimor që aspirojnë antarësimin në blokun evropian. Një mënyrë për këtë mund të jetë shtimi një të ashtu quajtule klauzul besimi në traktatet e antarësimit për të siguruar se vendet që antarësohen nuk do të mund t'i blokojnë shtetet e ardhshme antare, tha Michel. Michel u shpreh kundër heqjes dorë nga rregulli i unanimitetit i BE-s, duke vënë në dukje se uniteti është thelbi forcës së BE-s. Në vend të kësaj, ai përmendi disa koncepte që tashmë janë diskutuar në qarqet e Brukselit, të tilla si abstenimi konstruktiv. Kjo është përdorur kur BE-a ka vendosur të financojë dërgesat e armëve në Ukrainë dhe në thelb nënkupton që një shtet antar mund të mos votojë për çështjen e caktuar, as nuk vë veto, as nuk çon dorën lart. Në një strategji të Komisionit Evropian për Ballkanin Perëndimor e vitit 2018, është thënë se Mali, Zi dhe Serbia duhet të jenë gati për antarësim në BE në vitin 2025, ndërsa Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Maqedonia e Veriut do të duhet të avancojnë mirë në këtë rrugë deri në atko. Tani po fillon vjeshta e vitit 2023 dhe është e qartë se asnjëri prej këtyre vendeve nuk do të jetë antar brenda 2 vjetësh. Udhëhecit e BE-s do të diskutojnë se si mund të funksionojë një BE më e madhe kur të takohen në Bruksel në tetor dhe në dhjetor. Ka gjasa që ata të marrin vendime që do të çojnë përpara procesin e pranimit, si për shembull dhënien e dritës jeshile për Ukrainën dhe Moldavin për të filluar bisedimet e pranimit, ndoshta që Gjeorgjia të bëhet vend kandidat dhe potencialisht Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të fillojnë hapjen e kapitujve të ndryshëm të negociatave pas një procesi të shqyrtimit që ka zgjatur gati 18 muaj.
Të nderuar dëgjues, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenoa Arcboli, falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.